Par piešķirto papildu finansējumu paredzēts iegādāties individuālos aizsardzības līdzekļus ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēm, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un slimību profilakses un kontrolas centram. Tāpat papildu nauda vajadzīga diagnostikas, medicīnisko iekārtu un infekcijas ārstēšanai slimnīcās. Tuvākajā laikā taps vēl divas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes darbam ar potenciāli inficētajiem COVID-19 vīrusu pārnēsātājiem. Līdz jaunajiem iepirkumam aizsarglīdzekļu krājumi ir pietiekami. Šodien intervijā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā uzsvēra dienesta vadītāja Liena Cipule.
Līdz šim dienests pašreiz ir visu laiku spējīgs nodrošināt šos individuālas aizsardzības līdzekļus, jo mēs esam vienmēr turējuši noteiktam izsaukumu daudzumam arī šos aizsardzības līdzekļus. Bet visā sistēmā, protams, un tas nav tikai arī Latvijas unikalitāte, visa Eiropa pašreiz kopā veiks iepirkumus un specifikācijas šo aizsarglīdzekļu iegādē un pasūtījumiem. Tātad nevienā valstī nav tā, ka visiem ir pilni gaņķi ar visu, kas ir nepieciešams.
Veselības ministra Ilze Viņķēla notīstībai par valdības sēdē klāstīja, ka aizsarglīdzekļu un medicīnas tehnikas iegāde organizēs aprīlī. Ministre arī atzina, ka iespējams pēc kāda laika nāksies prasīt papildu līdzekļus no valsts budžeta neparedzētiem gadījumiem.
Daļa tiek iepirkta ar rezervi, īpaši tas attiecās uz individuālajiem aizsarglīdzekļiem un reaģentiem, jo pieprasījums pēc tiem visā pasaulē ir milzīgs un mēs nevaram atļauties būt tik bezatbildīgi, lai nāktu ar šiem iepirkumiem tikai tad, kad esošās netik milzīgam apjomiem paredzētās rezerves būs izsīkušas.
Premjers Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības pēc sēdes piebilda, ka dienesti strādā, lai nepieļautu vīrusu attīstību Latvijas teritorijā.
Mūsu dienesti seko līdz un mūsu stratēģija paliek nemainīga, kas ir pēc iespējas identificēt pašā agrīnākā stāvoklī pirmos saslimušos, viņus izolēt, ārstēt un darīt visu, lai viņi nevarētu izplatīt šo slimību tālāk sabiedrībā.
Tāpēc aktuālas ar ģimenes ārstiem dotās pilnvaras no vīrusu plašāk skartajām teritorijām atceļojušajiem noteikti divu nedēļu karantīnu mājās vai ārstniecības iestādē. Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Armīta Veida vēl priekšpusdienā norādīja, ka vēl neesot informēti par darba nespējas lapu izrakstīšanu šādos gadījumos, bet viņa ķēl pēc valdības sēdes teica, ka norādes ir izstrādātas.
Šobrīd ģimenes ārsti var izrakstīt darba nespējas lapu, šo norāda kā karantīnu, līdz ar to tas ir izrunāts un ģimenes ārsti tiek informēti. Mēs esam sagatavojuši šo informāciju, sākot ar sīku skaidrojumu, kā e-veselības sistēmā tas ir izrakstāms, līdz ar to paskaidrojumu ģimenes ārstiem, ka tas ir darba nespēja ir piemērojama.
Jau vēstījām, ka Latvijā kopš pagājušās piekdienas īpašas piesardzības pasākums attiecina uz cilvēkiem, kuri atgriezušies no Lombardijas, Veneto, Emīlijas, Romanjas, Piemontas apgabaliem Itālijā, kā arī Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas. Jānis Kincis, Latvijas radio.